Qalampirni gapiramiz. Moskva Vashingtonga Kiyevga qurol yetkazib berishni to'xtatish talabi bilan nota yubordi. Bu haqda Rossiyaning yaqinidagi elchisi Anatoliy Antonov Rossiya 24 telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qildi. 800 million dollar. Shunday summada Vashingtondan Kiyevga qurol yetkazib beriladi. Bu juda katta raqam. U diplomatik yechim topishga, vaziyatni hal qilishga hissa qo'shmaydi. Biz nota berdikmi? Ha. Biz vaziyatning qabul qilinishi mumkin emasligini ta'kidlab, bu amaliyotni to'xtatishni talab qildik degan u. Antonovning ta'kidlashicha Qo'shma Shtatlar vaziyatni og'irlashtirishga harakat qilmoqda. AQSh senatorlari ochiq aytganidek, maqsad Rossiya oyoqqa turib olishiga, Rossiya manfaatlari dunyoda hurmat qilinishiga, Rossiya ovozi eshitilishiga yo'l qo'ymaslikdir degan diplomat. Avvalroq AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyatida Ukrainaga yangi harbiy yordam paketini e'lon qilishga tayyorlanayotgani haqida xabar bergandik. Ta'kidlanishicha, yangi yordam paketi avvalgi o'lchamga o'xshash bo'ladi. Bundan oldin AQSh Ukrainaga 800 million dollarlik qurol-yarog' ajratgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.